Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Trump z Zelenskim in več evropskimi voditelji o varnostnih jamstvih za Ukrajino. Putin naj bi pristal na tristranski vrh z ameriškim in ukrajinskim predsednikom.
Po mnenju doktorja Ferfile se bo morala Ukrajina za sklenitev mirovnega sporazuma odpovedati delu svojega ozemlja.
Gospodarska zbornica Slovenije. Glede na slabe napovedi gospodarske rasti bi morali v državi zvoniti vsi alarmi.
Brezje v svetem letu privabljajo številne romarje iz Slovenije in tujine. Kmalu bosta zaživeli nova spletna stran in posebna aplikacija.
Vreme. Jutri čez dan se bo od zahoda oblačilo, predvsem popoldne bodo posamezne nevihte.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči v Beli hiši gostil ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega in več evropskih voditeljev. Pogovori so tekli predvsem o varnostnih jamstvih za Ukrajino po zgledu 5. člena zavezništva NATO, ki govori o kolektivni obrambi. Govorili so tudi o srečanju med Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, na katerem naj bi sodeloval tudi Trump. Marcel Krek.
Srečanje je minilo v precej bolj prijateljskem vzdušju kot februarja, ko je Trump Zelenskega javno ošteval zaradi domnevne nehvaležnosti in nevarnega igranja s tretjo svetovno vojno. Tokrat so se voditelji izognili najbolj občutljivim teritorialnim vprašanjem in soglašali, da so za prihodnost Ukrajine nujna trdna varnostna jamstva. Trump je poudaril pripravljenost evropskih držav in obljubil tudi ameriško sodelovanje. Varnosti bo na voljo veliko pomoči, to bo dobro. Oni so na prvi obrambni liniji, ker so tam, toda tudi mi jim bomo pomagali, vključeni bomo. Pripravljenost udeležbe ZDA je pozdravil Zelenski. Zelo pomembno je, da ZDA dajejo tako močan signal in so pripravljene na varnostna jamstva. Trump sicer še naprej zagovarja, da je bolj kot takojšnja prekinitev ognja pomemben celovit mirovni dogovor z Moskvo, a nemški kancler Friedrich Merz se s tem ni strinjal. Ne znam si predstavljati, da bi se naslednje srečanje odvijalo brez premirja, potrudimo se in poskusimo izvajati pritisk na Rusijo. Pri tem so se strinjali, da bo za sklenitev mirovnega dogovora nujen naslednji korak, tristransko srečanje voditeljev ZDA, Ukrajine in Rusije, ki naj bi ga Trump že pripravljal. Kot potencialni prizorišči se neuradno že omenjata Madžarska in Švica. Potrdili smo, da smo pripravljeni na tristransko srečanje. Če bo Rusija predlagala dvostransko srečanje s predsednikom ZDA, bomo počakali na izid tega srečanja, nato pa bo mogoče tristransko srečanje. Ukrajina nikoli ne bo prenehala s prizadevanji za mir. Pripravljeni smo na kakršnokoli obliko srečanja, a zgolj na ravni voditeljev. Je dejal Zelenski, ki pričakuje, da bodo zahodne zaveznice varnostna jamstva za Ukrajino formalizirale v 10 dneh. Po srečanju z evropskimi gosti, ob Zelenskem in Mercu so bili v Washingtonu še predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, francoski predsednik Emmanuel Macron, italijanska premijejka Giorgia Meloni, finski predsednik Alexander Stubb, britanski premijer Keir Starmer in generalni sekretar NATO Mark Rutte, je Trump po telefonu govoril še s Putinom. Ta naj bi pristal na vrh s Trumpom in Zelenskim, kot tudi na omenjena varnostna jamstva Zahoda za Kijev.
Ukrajina se bo za sklenitev mirovnega sporazuma zagotovo morala odpovedati delu svojega ozemlja, meni politični analitik dr. Bogomil Ferfila. Ruski predsednik Vladimir Putin se med tem počasi vrača iz politične osamitve Zahoda, ki naj bi v prihodnje Ukrajini zagotavljal tudi varnost, a kot kaže ne znotraj NATO. Andrej Šinko.
Ruske sile so v preteklih 3 letih in pol zavzele približno 1/5 ukrajinskega ozemlja, zlasti na jugu in vzhodu države. Putinove zahteve pa naj bi celo presegale zavzeta območja.
Res da zahteva Rusija en del ozemlja v Donbasu, ki niti še ni osvojen, gre za par tisoč kvadratnih kilometrov, ki je srce Donbasa, bogat s surovinami, industrijski predel.
Je dejal politični analitik dr. Ferfila in pojasnil, da bo pomemben del ukrajinskega ozemlja na koncu ostal Rusiji.
Kot je v začetku izgledal nekako pravlično, da bo Trump vse uredil probleme in so vsi pričakovali, da bo morda celo Ruse prepričal, da se umaknejo. To seveda ni realno, Putin in Rusija sta izredno težka pogajalca in Putin se nikjer in nikoli ni odpovedal osvojenih ozemelj, ne v Moldaviji, ne v Gruziji in enako je seveda tudi v Ukrajini.
V zvezi z nedavnim srečanjem ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski so številni analitiki ocenjevali, da je to več prineslo prav ruskemu voditelju, se ga je vrnilo iz politične osame Zahoda. Ferfila meni, da lahko na zadevo pogledamo tudi z drugega zornega kota.
To sta voditelja velesil, ki lahko uredita premirje, lahko uredita mir. In dejstvo je, da seveda kljub temu, da je vojna v Evropi, je treba vedeti, da Evropa pač pri ključnih odločitvah ni bila nikoli glavni sogovornik, bila je lahko postranski, kar je tudi sedaj. Glavne odločitve sprejmejo velesile, v tem primeru Rusija, ZDA.
Pri tem se postavlja vprašanje prihodnih ruskih teženj in če bi si v Moskvi lahko privoščili še kakšno vojno. Ferfila meni, da v kratkem težko, saj se Rusija vojaško precej izčrpala. Prav tako pa v preteklih treh letih ni bila sposobna v celoti zavzeti Ukrajine, ki je sicer bila deležna izdatne zahodne pomoči.
Torej to, da bo nadaljeval pohod proti Evropi, je seveda iluzorno, ni sposoben tega niti vojaško, niti gospodarsko in jaz mislim, da je sedaj pravi čas, da je pripravljenost in na ruski strani in seveda tudi Ukrajina žal bo morala popustiti tem ruskim zahtevam, vendar mislim, da cilj, da se doseže nek trajnejši mir, trajni mirovni sporazum, je seveda vreden torej odrekanja in tudi torej, teh neprijetnih spoznanj, s katerimi se bo pač morala soočiti Ukrajina glede prepustitve ozemlja.
Za Ukrajino bodo ključne tudi varnostne garancije, kjer pa ostaja odprtih precej vprašanj, zlasti kaj bo sprejemljivo za Rusijo. Trump je sporočil, da bodo pri njih morale ključno vlogo odigrati evropske države, a da bodo imele tudi podporo Združenih držav Amerike. Vojna v Ukrajini je v treh letih in pol terjala več 100 000 smrtnih žrtev. Številke se precej razlikujejo, skupaj z ranjenimi pa krepko presegajo 1 milijon. Glede na ocene pa naj bi se približno 7 milijonov Ukrajincev razbežalo po svetu, številni so tudi notranje razseljeni.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Letalska obramba pred točo že skoraj izpolnila naročeno.
Potrošniki vse pogosteje žrtve prevar pri sprejemanju paketov, ki jih niso naročili.
Šport pred košarkarji Slovenije pred zadnja pripravljalna tekma pred Eurobasketom, drevi v Stožicah, Velika Britanija.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani, kjer je zaprt prehitevalni pas. No, vozni pas pa je zaprt na Vipavski hitri cesti in sicer zaradi okvare vozila proti Razdrtemo, se pravi proti razsepu Nanos med predorom Barnica in pokritim kopom Rebrnice 2. Na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani, tu pa pneumatika na vozišču ovira promet. Ja, tudi to popovdne ne gre brez zastojev in sicer na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovare proti Mariboru. Na primorski avtocesti pred mejnim prehodom Fernetiči proti Stali, tu je zastoj predvsem za tovorna vozila. No, tudi zastoj na gorenski avtocesti in sicer pred predorom Karavanke proti Avstriji še vedno 3 km zastoja. In sicer tu občasno tudi zapira predor zaradi kontrole prometa na avstrijski strani, no proti Kranjski gori priporočamo že izvoz Lipce. Zastoj tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Naj še omenimo delovno zaporo Vipavska hitra cesta. Je med Nalosom in Vipavo proti Vrtojbi zaprta predvidoma do 25. novembra. Obvoz za lokalni promet je po regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi, za tranzitni tovorni promet na 3,5 tone proti Italiji, pa preko prehoda Fernetiči. No, toliko o teh trenutkih, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V zadnjih 10 letih smo imeli v Sloveniji v povprečju 2,9-odstotno realno gospodarsko rast. Napovedi za letos pa se vrtijo zgolj okoli 1%. Po mnenju Gospodarske zbornice Slovenije bi morali zato v državi zvoniti vsi alarmi. Več Marta Jerebič.
Slovenija je bila po dinamiki gospodarske rasti glede na trenutno objavljene podatke na Eurostatu v prvem polletju na 17. mestu med 19 evropskimi državami. K stagnaciji gospodarstva je ključno prispeval padec dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. GZS je moral tako popraviti napoved gospodarske rasti v Sloveniji, ki je sprva znašala 1,8% na letni ravni. Glavni ekonomist in vodja analitske službe Bojan Ivanc.
Tudi ob upoštevanju zelo dobrih pričakovanj o boljši polovici leta, zelo s težavo vidimo, da bi bila letos gospodarska rast višja od 1%. Če pogledamo na raven EU, bo ta zelo verjetno višja, verjetno med 1,3 in 1,4%, kar pomeni, da zelo verjetno bo letos, torej gospodarska rast v EU 27, po dolgem času višja kot na ravni Slovenije.
Glede na te podatke bi morali po besedah izvršnega direktorja GZS Mitje Gorenščka.
V državi zvoniti vsi alarmi in bi se vlada morala pripravljati z ukrepi za sanacijo te situacije.
A kot je dejal, ta vlada ne upošteva stroke. Pred dvema letoma so dali vladi kar nekaj konkretnih predlogov, kako razbremeniti stroške dela v slovenskem gospodarstvu, vendar je ravnala ravno nasprotno. Gorenšček je ob tem navedel, da slovenski davčni primež trenutno znaša že 46,6%.
V zakonodajni proceduri pa imamo zakon o dodatni prispevni stopni za zdravstvo, ki govori o dodatnem možnem poviševanju davčnega primeža, kar je gotovo neugodno za slovenski trg dela. Na tak način se zmanjšuje potrošni potencial, kar se že čuti v šibki rasti potrošnje gospodinjstev.
Gorenšček vlado poziva tudi k umiku novele zakona o gostinstvu, ki omejuje oddajanje turističnih kapacitet v najem, saj bo povzročila manj nočitev v Sloveniji in s tem posledično tudi manjšo potrošnjo, tako blaga kot storitev.
Drugo, kaj naj vlada stori? Naj vlada prizna in popravi napake preteklih ukrepov, naj popravi zakon o dohodnini, ki je vzel potencialne potrošnje prebivalcem v višini približno 500 milijonov evrov. Vlada naj dobro oceni, kakšna je dejanska potreba po prispevni stopni za dolgotrajno oskrbo. Tukaj nismo videli nobene študije, do danes še 3 leta že prosimo.
Glede slabih rezultatov v gradbeništvu pa je izpostavil slabo črpanje evropskih kohezijskih sredstev in zakon o čezmejnem opravljanju storitev. Po njegovih besedah se je ta dejavnost precej skrčila po sprejetju tega zakona, saj imajo slovenska podjetja neenakopraven oziroma nekonkurenčen položaj na trgu v primerjavi z drugimi podjetji, ki opravljajo enako dejavnost.
Letalski center Maribor, ki je izvajalec letalske obrambe pred točo v Sloveniji, je letos izvedel približno 20 intervencij in s tem že skoraj izpolnil naročeno od države. Vodja Darko Kralj je prepričan, da bi morala država tej dejavnosti posvetiti več pozornosti. Prispevek Roka Mihevca.
Na razpis izvajanja posipanja točonosnih oblakov s srebrnim jodidom na območju severovzhodne Slovenije, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, se je tudi letos prijavil le letalski center Maribor. To dejavnost opravlja že več kot 40 let, država pa mu je tudi letos zato namenila nekaj več kot 280 tisoč evrov. to je po besedah vodje Darka Kralja, veliko manj od dejanskih potreb, saj so nevihte vedno bolj intenzivne in ponavadi pokrivajo veliko območje, v državi pa imamo le eno letalo za izvajanje obrambe pred točo. To pokriva vseh 27 občin v statistični regiji Pomurje, vseh 41 občin v statistični regiji Podravje, občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter koroško občino Podvelka. Za tako veliko območje bi potrebovali vsaj 3 letala, je dejal Kralj.
Čisto vsega nikoli ne moreš narediti. Ne. Včasih je narava tako močna, to so potencijali, ki se lahko primerjajo z neke atomskimi bombami. Vendar se pa mnogo krat da narediti in to smo tudi naredili. Kajte, če mi ne bi delali, bi bilo vsaj 50% več toče na branjenem področju, kot je sedaj je.
Ker so že skoraj izčrpali, s pogodbo dogovorjeno količino snovi za posipavanje, bodo zaprosili ministrstvo za dodatna sredstva. Meni, da bi morala država tej dejavnosti posvečati podobno pozornost kot zagotavljanju požarne varnosti. Dodal je, da je Slovenija vedno bolj na udaru toče tudi zaradi intenzivnejše letalske obrambe pred točo v Avstriji, zato je zadnji čas, da država tej dejavnosti posveti več pozornosti. Po njegovih besedah je zanimanje za izvajanje te dejavnosti tudi v drugih delih države, a v trenutnih razmerah to ni mogoče.
Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na nove oblike prevare, s katero se vse pogosteje srečujejo potrošniki. Prevaranti iz tujine na naključne naslove prek dostavnih služb pošljejo pakete, v katerih so pogosto ceneni izdelki, včasih pa je škatla celo prazna. Za prevzem teh paketov terjajo odkupnino. Prevaranti ciljajo na to, da bo potrošnik zmotno mislil, da je pozabil na naročilo ali da je pošiljko naročil kdo od družinskih članov in bo preprosto plačal. Potrošnikom, ki so paket že prevzeli in plačali, v Zvezi potrošnikov Slovenije svetujejo, naj shranijo vse podatke in primer prijavijo policiji. Ob tem poudarjajo, naj ne računajo preveč na to, da jim bo denar povrnjen, saj je to vrstne prevarante skoraj nemogoče izslediti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
19. avgust je svetovni dan humanitarnosti. Slovensko zunanje ministrstvo je izrazilo globoko spoštovanje in podporo vsem, ki v najtežjih razmerah izkazujejo solidarnost, pogum in predanost pomoči potrebnim. Ob tem opozarja na veliko število ubitih humanitarnih delavcev, lani je bilo teh več kot 380, letos pa jih je življenje izgubilo že 265. Slovenija je v zadnjih 4 letih potrojila človekoljubno pomoč, ministrstvo pa je sklenilo večletna partnerstva z Mednarodnim odborom Rdečega križa in Slovensko Karitas. Skrajno palestinsko gibanje Hamas je pristalo na zadnji predlog o premirju v Gazi, ki mu je bil predstavljen v nedeljo. Vključeval naj bi 60-dnevno prekinitev ognja in nadaljne izmenjave ujetnikov. Državi posrednici Egipt in Katar sta predlog poslali Izraelu. Ta se še ni odzval. V zadnjih dneh pa krepi napade predvsem na severu Gaze. Medtem je tudi tamkajšnja edina katoliška župnija prejela ukaz za evakuacijo, je povedal njen župnik Peter Gabriel Romanelli. Marta Jerbič.
Bombe včasih zadenejo oddaljene predele, drugič padejo v bližini, pri čemer drobci priletijo celo v župnijo. Takrat prosijo vse, ki živijo v kompleksu župnije, teh je 450, naj se vrnejo v sobe, saj je zelo nevarno. V takih primerih prekinejo dejavnosti za otroke in mladostnike, ki jih organizirajo na dvorišču.
Kot je poudaril pater Romanelli, pomoč, ki prihaja, ne zadošča za potrebe ljudi. Izpostavil je tudi, da zdravil in zdravstvenih pripomočkov sploh ni. Poleg tega v teh dneh temperature dosegajo celo 50 stopinj Celzija, kar je še posebej neugodno za starejše in bolne. Pred dnevi je tudi župnija prejela ukaz za evakuacijo iz mesta. Rečeno jim je bilo, da bo Izrael začel razdeljevati šotore in da se morajo odpraviti na jug enklave. Pater Romanelli se ob tem sprašuje, kje bodo našli prostor za vse prebivalce Gaze, torej za več kot 2 milijona ljudi. Po njegovih besedah sredi vsega tega uničenja ostaja ena gotovost – brez miru v Jeruzalemu ne bo nikoli miru v svetu. Morali bi vzpostaviti mir v Gazi, da bi spodbudili mir v svetu.
V letu, ki ga je papež Frančišek razglasil za sveto leto upanja, se na Brezjah občutno povečuje število romarjev. Rektor svetišča Marije Pomagaj, pater Robert Bahčič, je ob prazniku Marijnega vnebovzetja poudaril, da je porast romarjev viden tako med domačimi kot tujimi skupinami. Ker smo svetoletna bazilika, je veliko tudi spovedi, saj ljudje vedo, da je to eden izmed pogojev za prejem svetega odpustka. Veliko jih pride na Brezje prav zato, ker se v Rimu niso spovedali, je dejal. Več Alen Salihovič.
Sveto leto prinaša posebno izkušnjo milosti in notranjega miru, poudarja pater Robert Bahčič.
In jaz mislim, da ljudje to sebi čutijo, ker to ni vsako leto, je na 25 let ali več ali manj in da vse te milosti, ki jih lahko prejmejo, res izkoristijo. In zato so mi tukaj na razpolago prav s tem namenom v tem svetem letu. In ko smo bili tudi pri papežu, ker sem tudi misionar usmiljenja, nam je res izrecno povedal in prosil, bodite usmiljeni do ljudeh, tako da že sami ljudje nosijo stiske v sebi in mi jim ne smemo dodajati še dodatni stisk, ampak moramo jim biti v oporo.
Na Brezje vsako leto prihaja več romarjev, peš ali s kolesi.
In v letošnjem letu smo pripravili tudi posebno potrdilo za sveto leto, tako kot ga imajo v Španiji, v Santiago, vsak išče tisto potrdilo, da je prehodil peš, tako smo tudi mi v tem svetem letu pripravili to potrdilo, napišemo ime in priimek, od kje je prišel, ali s kolesom ali peš, tako da je tudi to en del tega spomina romarja, ki pride k Mariji pomagaj.
Direktorica romarskega urada Brezija, doktorica Andreja Eržen-Firštva, je potrdila, da se zanimanje za obisk povečuje, na kateri se na Brezije zatečejo spontano, ko na avtocesti zagledajo znak za svetišče.
Ravno ta teden smo imeli eno skupino z Češke, ki so rekli en zanimiv stavek, ki jim je res segel globoko v srce. Zapeljali so z avtoceste, ker so videli znak in potem pridejo sem in reče gospa, poglejte, urejeno parkirišče. Cerkov, tako lepa cerkov, slika Marije pomagaj, res mila podoba, je rekla, ampak veste kaj, tudi v enem vodniku v Sloveniji nisem prebrala v Brezjah. Moram reči, da mi je bilo malce hudo, ampak rekla je, beremo o Ljubljani, beremo o Bledu, ampak v Brezjah pač ne.
Romarski urad želi svetišče približati tudi tistim, ki ne morejo osebno priti. Zato pripravljajo novo spletno stran in aplikacijo, ki bo omogočila prežig virtualnih sveč ter zapis prošnje.
To prošnjo bomo potem mi natisnili in jo bomo nesli k oltarju Marije pomagaj. Tako da res želimo Marijo pomagaj približati tudi tistim, ki ne morejo sem priti.
V preteklosti je število obiskovalcev letno znašalo približno 400 tisoč, letos pa pričakujejo občutno več romarjev. Kot še dodaja Andreja Eržen-Firšt, romarski turizem pogosto velja za prezrt segment turizma, a prav romarski turizem je tisti, ki ga ne ustavi nobena kriza.
Primož Roglič ne bo branil zmage na zadnji tritedenski dirki sezone po Španiji. Štirikratnega dobitnika Vuelte, ki je slavil v letih 2019, 2020, 2021 in 2024, namreč ni med kolesarji, ki jih je njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe prijavila na start 80. izvedbe pentlje po Španiji, ki se bo začela v Torinu v soboto. Na dirki ne bo niti prvega kolesarja na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, Tadeja Pogačarja. Pred slovensko košarkarsko reprezentanco je predzadnja pripravljalna tekma pred evropskim prvenstvom. Po porazih na prvih štirih pripravljalnih tekmah, dveh proti Nemčiji, Latviji in Litvi, se bodo Slovenci ob 20. v Stožicah udarili z Veliko Britanijo. Čeprav je na zadnji tekmi utrpel udarec v koleno, bo v kadru selektorja Aleksandra Sekoliča tudi kapetan in prvi zvezdnik reprezentance Luka Dončić. Tukberg Tanrivermiš pa ni več trener članske ekipe slovenskega prvoligaša Maribor. Vijoličasti so se s Turkom razšli po 7 tekmah, na katerih so po 2-krat zmagali in izgubili ter 3-krat igrali neodločeno. Do nadaljnega bo ekipo iz Ljudskega vrta vodil trener selekcije do 19 let Radovan Karanovič. Še tenis, Polona Hercog, Kaja Juvan in Tamara Zidenšek so kvalifikacije za zadnji turnir za veliki slem v tej sezoni končale v prvem krogu. Hercogovo je v New Yorku z 2-1 izločila francozinja Tessa Andrijana Fitrimo, Zidenškovo z istim izidom Brazilka Laura Pigosi, Juvanovo pa z 2-0 Belorusinja Kristina Dimitruk. Veroniko Rjavec v prvem krogu kvalifikacij za odprto prvenstvo ZDA jutri čaka Rusinja Marija Timofejeva. Športu jutri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno jasno, le v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno nekaj oblačnosti. Temperature bodo od 25 do 28 in na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri zjutraj se bo na Primorskem že pooblačilo, drugod bo še pretežno jasno. Dopoldne se bo oblačnost širila proti vzhodu, od zahoda se bodo začele pojavljati posamezne plohe in nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 19 in najvišje dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte, možni bodo krajevni nalivi in vetrovni sunki. V vzhodnih krajih bo padavin občutno manj kot na zahodu, hladneje bo. V petek bo sprva še pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo čez dan ponehale, popoldne pa se bo začelo jasniti. In zdaj še temperature izmerjene po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, Celje, Lendava 28 stopinj. Maribor, Postojna, Kranj, Vrhnika, Litija in Slovenske Konjice 27. Koper, Hrastnik, Slovengradec 26 stopinj Celzija. Nova Gorica 32. Logatec, Gorenja vas in Rateče 25, Pohorje 24, Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med predorom Barnica in pokritim ukopom Rebrnice 2 proti Nanosu. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj še na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 kilometer, občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Zastoj še na cestah v Ljubljani, na Celovški cesti pri Šentvidu v obe smeri, pa na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru s političnim analitikom doktorjem Bogomilom Ferfilo o iskanju rešitev za mirovni dogovor med Ukrajino in Rusijo ter o izzivih, ki ob tem čakajo mednarodno skupnost. Mozaik dneva ob 18, zdaj pa je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.